Привіт! Це «Потоп подкаст» від редакції журналу «Потоп». Тут ми говоримо про те, що музика робить з культурою, та навпаки. Сьогодні Левко, відомий нам за одноіменним сольним проєктом та гуртом «Сонячні котики», розповість про християнські слеми та про своє бачення інді-сцени з позиції барабанщика. Підписуйтесь на нас на Патреоні, ставте лайк цьому випуску та залишайте коментарі, якщо це дозволяє ваша платформа. Це «Потоп подкаст», 61-й випуск воєнного сезону. Мене звати Вінстон Вон. Поїхали! Левко, привіт!
Привіт, Вінстоне!
Ти останній з сонячних котиків, хто попав на наш подкаст. Вже всі були. У Миколи і у Валі були свої випуски, а з Віталіком ми поговорили в рамках випуска з групою «Повод». І от нарешті дійшли до тебе. І отже, перше, що я про тебе узнав, це то, що ти на кордоні розсипав чай, і прикордонник, очевидно, подумав, що це легка наркотична речовина.
Так.
Я хотів би узнати цю історію з твоєї перспективи.
Це, я сумніваюся, що це був чай, і дуже навіть імовірно, що це була якась наркотична речовина, тому що у мене є старший брат, який користувався цим чемоданом до мене, і ага. Він його возив на шипіт.
Понятно.
І просто я взяв його з собою, я їхав, я ні про що не підозрював, і ну, нас же так присанули там мощно на кордоні, нам почали розказувати, що ви думаєте, що ви, типа, нерозумніші виїжджати по справочки якісь. Це таких, як ви у нас тут за день, по 1000 штук, чувак, ти тут не розслабляйся, давай.
Що навіть не всі повертаються.
Да, він каже, що все, ну, типа, глина вам, пацани, давайте хоча б подивлюсь ваші шмотки, раз ви не поїдете чи що. От, і вибрав мене, ну, як Микола вже розказував, і Накуса, двох головних неферів в тусовці. Mm-hmm. От, і почав дивитися мій чемодан, знайшов. От я, знаєш, є така рослина, я не знаю, як вона точно називається, але у неї плоскі такі голочки, типу, які в формі шишечки, буквально. Ну, це якась ялиця, чи
хвойна,
що? Це, ну, хвойна, так, да, хвойна якась рослина.
Ялівець,
точно, да. Точно, ялівець, це він. І шматочок, ну, реально ялівця, на самому дні, він світить на нього і каже, що це таке. Я кажу, я реально не знаю, що це таке, тому що я не згадав слово ялівець на той момент. От. І він каже, давай пацани тобі поможуть, типу, покличемо пацанів, хай вони скажуть, що це таке, ви ж тут ці викупаєте. Типу. Вони підходять, дивляться, кажуть, ні, що це, ви прикалуєтесь, це не наркотик. Він каже, та ладно, я вас просто кошмари, не переживайте. Типу, якби був мій начальник, він би точно, от просто подивившись на вас, сказав би, хто і коли, і скільки, і чого вживав. Я думаю, як добре, що я не вживаю наркотики, тому що...
Да, засуджуємо і закликаємо не вживати. Або якщо вживати, то вживати, як це було в рекламі Чернігівського, відповідально.
Так, вот. О, слухай, а я якраз про рекламу ти гарно сказав. А я можу ставити тобі питання в рамках подкасту чи ні?
Став.
Дивись, у мене є запитання до тебе. Яка твоя улюблена реклама з телебачення українського, в принципі, за весь час, поки ти його дивився?
Ох, блін. Кстати, це дуже хороше питання, бо я дуже часто пишу щось про український телек в рамках даже того самого журналу «Потоп». Тобто в мене дуже багато там текстів іменно по телеку. І, боже, мені нравиться реклама очисного засобу для труб, який називається «Калгон».
Калгон, о.
Ти пам'ятаєш?
О, ні, це для труб чи для пральної машини він був? Ваша він, машина. Там він... такий джингл класний у них був.
Да, от типа там 3 секунди джингла, ну там дофіга текста в джинглі, і його можна розбити, ну там семпловий потенціал просто бешений насправді.
Да, він шикарний.
Типа, блін. Ну... Я не знаю, чому досі ніхто з наших якихось електронщиків, чи, в принципі, ребят, які займаються музикою, ще не взяли, типа, джингл Калгона, не розбили його там на ноти, чи як вони роблять, і не зробили з того якийсь супер-бенгер. Кстати, ти ж доволі приближена особа до Київводоканалу, підкинь їм це, пожалуйста.
Так, так, я обов'язково, обов'язково розкажу, тому що колгон — це дійсно, це незабутня реклама. Блін, а я згадую своє, напевно, мій найбільш такий цікавий досвід — це був з рекламою Бонжур, якщо ти пам'ятаєш, там накачані голі мужики наливали, коротше. Боже, яка вона гарна була, ця реклама, це ж шикарно.
Типа вона знята іменно була, нормально.
Так, там продюсер, який стояв за камерою, щось там розказував цим мужикам, що треба біцепсами погратися. І ця, ну, там є в кінці семпл такий цікавий, коли жіночі голоси. Боже, яка вона
так
гарна була.
Так це уровень оцього Клемска Зіна АМГАД. Типа можна щось теж подібне нарізати чисто з цих женських вокалізів. І получився б теж офігевший біт.
Чудову ретроспективу.
І, собственно, да. Закінчуємо трохи ретроспективу з рекламою і з телеком нульових. І перейдемо до того, що я тебе по інших проєктах, ну, безпосередньо там, звісно, по котиках і по всіх тих групах золотого складу «Самурай», «Пацюк», «Ріхтер», ви там мінялися місцями і мінялися назвами, ти найчастіше був саме барабанщиком.
Так.
І про барабанщиків кажуть, що їх не видно. І я би міг зараз сказати, що ми тобі, як самому невидному чуваку в групі, зробимо видимість, але у нас аудіоформат. І ти ще без вебки зараз сидиш.
Та взагалі. Якщо, да,
так і остаєшся невидимим. І як тобі, в принципі, така роль, при тому, що от рок-музика, назвемо це так, інді-рок, це завжди про персоналіті, завжди про твоє лице.
Мені сказав колись дуже давно Віталій Перець, коли я вперше взагалі грав з чуваками в Одесі. Це коли перший раз мене покликав Валік і Вася, бо у них там барабанщик зник з гурту, на жаль. І я, типу, сесійником на той час був. Ми дуже погано відрепили. У нас було там дві репетиції, на яких ми щось там, ну, накидались, я приблизно зрозумів, що мені потрібно грати, і таки думаю, ну, все. А я ще тоді не дуже часто, типу, практикувався, і тому в ритмі трохи плавав, але то таке, то неважливо. І мені після цього концерту в More Music Club, звісно, Віталій Перець підходить і каже, блін, ти такий чувак, і мені, знаєш, ну, в тобі, типа, харизма, коли ти граєш на барабанах, тому що видно, що ти емоційно це дуже подаєш. І я думаю, блін, а це всього дві репетиції. Він каже, ну про техніку я нічого не казав. Я такий, ну справедливо, в принципі, тому що на той час техніка трошки підводила. Я, насправді, дуже задоволений своїм становищем. Мені подобаються барабани, і я тобі навіть скажу більше. Знаєш групу Squid? Є така.
Вперше чую.
Коротше, це дуже круті чуваки. Вони, якщо я не помиляюсь, британці, я раджу послухати, зацінити. У них там барабанщик співає єдиний з усього гурту, і я зрозумів, що це дуже навіть імовірна штука, що таке, по-перше, можливо, це круто, а по-друге, що це виглядає доволі кльово, тому що у них завжди такий сетап на сцені, що трошки барабани центровіше стоять, що їх завжди видно. А, і ще Folly Group є такі чуваки, теж, у них там теж барабанщик співає.
За от них щось чув, типу, крає муха.
Так, да. І в принципі, ну, не знаю, наскільки персона в цьому важлива, мені головне, напевно, музику все-таки донести, плюс ритм-секція, чувак, вона вимагає набагато менш концентрації для того, щоб паралельно щось з цим робити, ніж грати на гітарі. Тому що я пробував, ну, я думаю, що це все можна, типу, зробити, якщо достатньо тренуватися, але мені, чесно кажучи, пальчики одночасно з голосом поєднувати, ну, не то, що складно. Я просто цього не роблю зараз, тому, напевно, і складно. От. Але
тобто,
ритм — це все.
То, як я поняв спочатку твоєї відповіді, то ти барабаниш, по суті, не так давно.
Ні, це не зовсім так. Я насправді, мій шлях в музиці почався з протестантської секти.
Ого.
Я грав християнський рок, і барабанив я от років з 13 десь. Ми з чуваками, у нас був гурт, називався Beginning. Ми писали пісні про Христа, про Бога, записували їх на тій самій студії. Це, до речі, легендарна студія, називається Top Studio. Якщо зараз прийти в Volume Club на ДК Росток і подивитися по постерам, там висить Top Studio. Уроки гри на барабанах, на гітарі, на будь-яких інструментах, ще й вокал вчать. Боже, там шикарно. От, 50 гривень годин репетиція, як зараз пам'ятаю, шикарно було. І я доволі довго грав на барабанах, просто через те, що це все не постійна штука. Ну, тобто ми там, типу, з однокласниками грали-грали, у нас все вийшло, а потім вступаєш до університету, у вас розходяться шляхи, ну і якось воно трошки так іде, так. Ну, ще там іноді там раз на рік, може, ми збиралися чисто поджеміть або пограти кавери на пісні, які ми дуже любили, в скобочках Slipknot, і ми дуже такі були, як це правильно сказати, ми протестували проти Христа в якийсь момент, почали, тому що нас задовбало грати, що Бог хороший, почали співати, що Бог поганий. От. І в цілому було доволі круто, але да, знову ж таки, втрачається скіл, його потрібно завжди підтримувати в тонусі. Навички нікуди не пропадають, просто їх треба пригадувати. От. Ну, і да. Тоді з пацанами мені довелося їх пригадати перед Одесою.
Да, і як виглядає християнський мошпіт?
Християнський мошпіт виглядає так. О, давай тобі взагалі розкажу, як концерти ті виглядали. Коротше,
давай.
По-перше, це було на місці сучасного волюм-клабу. У них там був, ну, для нотатки просто потрібно розуміти, що до того, як там був волюм-клаб, там був оцей от християнський, значить, християнська сцена оця.
Вона, коротше, як вони... оце дом в Києві, знаєш? Клуб,
да,
дом,
да, дім. Так, 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 це він. І до цього там був гей-клуб в ДК «Росток». Це я знаю на 100%, тому що, чувак, інших пояснень, чому там гачки стирчать зі стелі, чому там... І, коротше, коли ти йдеш просто в вбиральню, досі в волюм-клабі, там є така ванночка, типу, величезна. Ага. А це, виявляється, просто штука з презервативами була, повна презервативів одноразових, які можна було брати, і йти в туалет гатитися, так сказати. Плюс все таке скляне, дзеркальне, такі поверхні дивні. Не дивно, що туди барви переїхали, да? От. І, значить... Ці концерти виглядали наступним чином. Перш за все, з нас брали гроші за те, щоб ми брали там участь.
Це тобто не платили коштував... гонорар, а типу, ви донатили прайсу?
Так, на те, щоб вони... При тому, що вони, типу, були хазяїнами цього місця, і вони з цього чисто бабки отримували. І це був конкурс, де були журі, і вони оцінювали, роздавали місця гуртам. Перше місце – це 1000 гривень на гурт, а ви з гурта заплатили 800, тобто можна в плюс піти, якщо ти... Якщо ти нормально зіграв, на думку тих, хто оцінює це все.
На бутилку Грегора хвати.
Да, але нам ніхто не продав би його в тому віці, на жаль. Тож, друге місце там, типу, запис і... Ну, щось там таке було. І третє місце – це просто запис. І вони це все ще на дисках видавали. Десь у мене навіть лежить диск ексклюзивний. Потім я його продам, коли стану старий. От. І... Мошпіт виглядає наступним чином. Після кожного гурта виходить у них головний проповідник, каже, тепер давайте всі встанемо, візьмемось за руки і помолимося. І чому це було ефективно? Тому що, окрім того, що типу, там в основному молоді люди виступали, їм нема кого покликати на свій концерт, окрім батьків. А таких людей у віці значно більш просто переконати в тому, що їм потрібен Бог. Тому що, знаєш, життя вже з тобою погралося, і воно тобі показує, що, блін, може все-таки до когось варто звернутися в цьому випадку. От, і, блін, да, і всі бралися за руки і молилися, і це, ну, в той момент ми такі, блін, чувак, не дуже хочеться цим займатися. Таке відчуття, що тебе тримають там задля якоїсь мети. Це не дуже круто.
Ну, да. Це мені, до речі, нагадало... про одне місце в Кривому Розі, про яке я там навіть писав один раз вірш. Коротше, був в Кривому Розі на станції, господи, на зупинці автобусній під назвою Шахтопроходка. Там стоїть досі будівля, коротше, в якій раніше був ресторан під назвою «Сир». І там ще був якийсь великий пластиковий кусок сира, типу як полумісяць, знаєш? Це їхній маскот був. А потім того маскота прибрали, ресторан закрився, і там відкрилась, коротше, Мормонська церква. І там були ці проповідники з Америки, найчастіше за все, іноді там з Канади, і, по-моєму, з Мексики, Колумбії, Австралії. Я там по одній людині з кожній з цих країн. Зустрічав. Круто. І коротше, ну, вони ж проводили ці спікінг-клаби для нас, не англоговорящих, скажімо так. І, по суті, ти приходиш, ти просто говориш з американцями, ти знайомишся з людьми зі свого міста, якось краще в неформальній обстановці, а вірить в Бога чи ні, ти вже рішаєш сам. Ну, там, звісно, після кожного спікінг-клаба проходила проповідь, але ти, типу, міг без всякого, так сказати, осуждежа уйти до проповіді і нікому за це не звітувати. І отже, саме прикольне в цих ребятах, в мормонах, що вони толерантні взагалі до всіх твоїх поглядів. Ти можеш там бути за якусь певну політичну силу, ти там можеш бути любої сексуальної орієнтації, ти можеш виглядати там теж як угодно, но ти не маєш права сказати криве слово в сторону групи Imagine Dragons.
Серйозно?
Да.
Що?
Ну, типа, блін, вони всі суть, мормони, Imagine Dragons. І, ну, вони донатять на церкву і так далі, і так далі. І я навіть не знаю. У нас, мабуть, ну от хіба що, як у нас Кузьму Скрябіна просто обожнюють безумовно всі в Україні. От так само серед мормонів група Imagine Dragons.
О, господи, блін. Це насправді жахливо, чому не можна просто одну групу? Вони як якісь божества, це жах. Блін, да. А ти от сказав про те, що не засуджують, і ніхто тебе не заставить вірити в це, а я згадую, що після концертів була така історія, нам один чувак розказував, ну, який теж виступав на цих концертах. О, до речі, вони називалися «На Різдво» був, да, на 23-го, на протестантське, ну, на католицьке. Називався «Різдвяні вечори», і був весняний концерт, називався «Каштани Києва». От. І після одного із різдвяних вечорів або «Каштанів Києва» там був гурт, який переміг, і з ними спілкувалася жінка, яка не дуже... Вона, типу, теж приїжджа якась, тому що у неї вона розмовляла, типу, російською на той час, із дуже дивним акцентом, ніби, знаєш, як, типу, в старих фільмах американці намагаються розмовляти, типу, російською, з таким «шо-шо-шо», оце от.
Кокаїном. Або як,
да, як якийсь школяр намагається пародіювати американців, от те саме таке відзеркалене. І, коротше, вона щось йому розказує про те, що треба більше, типу, звертатися до Бога, що Бог завжди тебе почує, він каже «та, я це все розумію», а потім вона йому дає жуйку і каже «вкусі». Ну, тобто, можна було сказати, на, тримай жуйку, тебе воняє там з рот. Вона сказала, вкусі. Я думаю, що це через те, що вона не знала, як буде правильно. Але це все подавалося з таким видом, що чувак каже, я потім цю жуйку, типу, одразу викинув смітник, я боявся, що вона мене туди якихось там наркотиків підкинула, щоб потім перегнати мене до себе в церкву. Тому що у нас був чувак там, який раніше грав в одному з гуртів, а потім став співробітником цієї студії, і він дуже змінився. Як він виглядав до цього, як він виглядав після того, як він туди потрапив, це просто, це колосальна, типу, різниця.
Ну, як, типу, цей чувак, який був в Optimus Gang, а потім почав тусити з Мінчаном.
Я теж про нього подумав, боже. Вот. Боже, який це жах.
Ні, кстати, оце в кусі, це цілком можливо. По-моєму, це от сугубо російське слово, бо я вчився в російській школі, і я знаю оцих повно рідко вживаних навіть серед наших російськомовних російських слів. Такі, наприклад, отнюдь, знаєш, і от щось таке.
Тобіш.
Оце все. І от в кусі це реально, це є слово це в російській мові, і вона його не вигадала, і воно дійсно більше з чогось, ну, з якогось християнського.
Ну так, да, це щось біблійне таке.
Так. Власне, як от ти з барабанної позиції, з позиції, так сказати, невидимої, вирішив робити все-таки свій сольний проєкт «Левко»?
Взагалі... Я почав писати свої якісь пісні, накидувати ще дуже давно, відверто кажучи, це був десь 19-й, напевно, рік. Я думав, що я це роблю для себе, демочки якісь пишу, і зробив телеграм-канал, який складався із моїх знайомих, яких туди можна силоміть загнати. Знаєш, типу, коли створюєш телеграм-канал, просто вибираєш кого з контактів туди додати. От, я заставив всіх своїх контактів туди якби підписатися і казав, я буду тут ну, от музику, яку я бачу, яку я чую, я буду писати її туди. Це тоді я тільки почав експериментувати, у мене просто був комбік, який можна підключити, типу, як зовнішню аудіокарту, і він писав гітару, і подумав, блін, мені нічого більше в житті не треба. Я зараз якісь плагіни на барабани там знайду, і буду займатися тим, що прописують веселі барабани під просту гітару, тому що більше, ну, ритм-секція все ж таки, типу. От, і я туди щось скидував, там якесь писав, якісь мелодії, демки, і отаке все, і з цього виросло просто, накидалося в якийсь момент стільки матеріалу, і я більш поглиблено почав вивчати, типу, структуру там пісень, як правильно це все зводити. Все одно, типу, в першому альбомі цього не чутно абсолютно, але да, я намагався там якісь ефекти, щось там цікаве зробити. Ну і накидалися демок на перший альбом, і я подумав, а чого б його просто не залити на стрімінги. І оце стало проблемою насправді, тому що я як новачок такий в музичній індустрії абсолютно не розумів, що треба за чим робити, і ти починаєш просто гуглити, блін, а як робити так, щоб мені ще, ну, гроші якось звідти отримувати. Не хочеться на якийсь 1RPM, да? Враховуючи, ну, да, що він, типу, з російськими артистами ще працює. Хочеться вибрати і зробити все правильно. І плюс мене надихнуло дуже пацани, які такі ж, як я, грубо кажучи, да, які мене взяли просто в тур, і я подивився, поїздив, це все, ну, типу, пограв з ними, і мені, ну, чесно, зайшло. Відчуття того, що, типу, коли твою пісню співають, або коли всіх об'єднує на концерті, от одне, це твоя творчість, це те, що ти, типу, вкидуєш в них і знаходиш у цьому максимально сильний відгук у їх серцях, коли вони такі, ох, блін, чувак, а можна ще на біс оцю пісню конкретно? І ти думаєш, ну, блін, це виходить, що це продукт моєї творчості, це круто. От. І, ну, я, відверто кажучи, себе ще оцінюю як повного початківця, у мене ще все далеко попереду, і що я буду намагатися робити далі речі свої, тому що зараз часу відверто мало на те, щоб робити все, да, із пацанами, і пацюків, і сонячних котиків, і свій сольний проєкт ще не треба забувати. Плюс, як колись сказав Коля, дуже розумна річ, він каже, всі групи – це тимчасово, от, а ти у себе будеш завжди. Тому сольний проєкт – це ніби як штука, яка мусить бути у кожного музиканта. Це було б круто.
Так, і от ти казав, що було трудно з дистрибуцією, а з котиками ви вже якось владнали, що куди буде заливатися, через що?
Ну, ми ще в процесі роздумів, але, по-моєму, там щось, хтось комусь щось запропонував, і щось колись скоро от має бути. Ми там писатися планували. Але, да, це мені сподобався феномен того, що нас уже всі кличуть виступати, а у нас жодного запису немає. Це так прикольно. Це мене це дуже вразило.
Зато у вас є оця типова комерційна фотосесія на білому фоні.
Так, так. Ми спеціально її зробили, ми прям дуже хотіли це, ціленаправленно попросили Рустама Муліка нас фоткати, заплатили, блін, за студію 400 гривень на годину, просто прийшли і круто, як справжні рокери олдскульні. Взяли референси якісь, там щось навіть одягалися, ну у нас є форма вже така, типу, плюс-мінус усталена, то да.
Це комбінезони ваші.
Комбінезони, так.
А откуда воно прийшло взагалі, комбінезони, іменно оцей образ, якийсь більш робочий, я не знаю.
Ну, зараз вся молодь любить робочий одяг. Це дуже просто можна зрозуміти, якщо просто заходиш на секонд, весь робочий одяг склали в окрему категорію, і цінники там просто жах. Спеціально, щоб продавати таким от наївному молодняку, знаєш, типу, штани якісь карго за 700 гривень, на! Які раніше можна було за 40 взяти просто з вішака будь-якого. От. А по-друге, це те, що, ну, все-таки Коля, напевно, ідеолог цього. Він же виступав в своєму комбінезоні, цьому льотному.
Авіаторському.
Да, авіаторському. Ледь не з першого своїх гіоса, на якому він грав. Він в Корвеєві так грав. Mm-hmm. Він так. Він, в принципі, майже всюди, де він з'являється, він грає в цьому комбінезоні. Він, правда, зараз трошки принарядився, він тепер в комбінезоні гонщика. Він навіть шльома купив собі. Але, на жаль, він каже, в шлемі незручно співати, що я, власне, розумію. Хотів би я його одягнути, але у мене велика голова, на жаль. І все ж таки це робота, напевно, да? Те, що ми робимо, те, що ми музику граємо, це, ну, зрозуміло, що це, типу, класно, але це все-таки робота. Готуватися до концерту – це теж робота. Добре викластись на концерті без затупів, без приколів, без цього всього – це теж неабияка робота, і це треба, напевно, розуміти. От. То робочий одяг тут дуже доречний. Так,
да, до мене щось, кстати, дійшло, що ви виглядаєте більше як діти інженерів, ніж самі діти інженерів.
Да, є таке трошки.
Чи заснована на реальних подіях пісня «Я насрав»?
Ну, я тобі так скажу. Всі збіги... Ні, добре, вони не випадкові, всі збіги не випадкові. Ми коли з Валіком це писали, Валік сказав, що, блін, було таке реально, і я з особистого досвіду написав. Ну, я думаю, що я лох, я ж теж не буду придумувати, як буде, як Валік буде крутий чувак. І згадав, що була така ситуація. Мені реально проснився якось сон, що я народив дитину. І я думав, що це... Чого жінки так кричать, це ж не боляче зовсім. А потім зрозумів. Потім зрозумів.
Да, і в тебе, до речі, не в одній пісні згадується тема школи, якщо я не помиляюсь.
Слухай, у мене школою, я під школою розумів все, що заставляє мене ходити кудись в період з весни, ой, з осені до літа, от приблизно от цей от проміжок. Я зараз в університеті на 5-му курсі в медичному навчаюсь. І, чувак, це така сама школа абсолютно, яка була у мене всі 11 років до цього. І, ну, у мене там пісня «Школа», вона конкретно про те, що, типу, яка школа, в дітька школа зараз, якщо, типу, є більш нагальні питання, типу, війна. Але, ну, це таке, це на емоціях було. Але, в принципі, в мене просто естетика того, що постійно потрібно кудись ходити, де від тебе вимагають щось певне, це така непотрібна річ, тому що хто хоче, той сам всього навчиться. Якщо є бажання, якщо є стимул щось робити, то все обов'язково вийде. Варто тільки прикласти до цього хоч якісь зусилля, правильно?
Ну,
і, да. Ну, а оце от на каторгу, оце от, на завод, в школу, це все
як
таке...
Як у нас сказали в школі, в моїй, школа і ментура – одна структура.
Одна структура, абсолютно вірно. От, і це все, ну, це все рудименти. Мені здається, після того, як ковід ударив, знаєш, mm-hmm. після того, як війна у нас зараз уже, типу, змішана там дистанційно, очна, у кого як. У мене молодші брат з сестрою, вони, типу, тиждень ходять, тиждень вдома. І це все, мені здається, ну, коли війна закінчиться, дай Бог, щоб все повернулося назад, тому що мені ж теж хочеться, щоб вони страждали, тому що чого це тільки я страждав. А по-друге, це... А може, так уже і ніколи не буде, ми ж не знаємо цього. Ну, я сподіваюся, що щось все-таки в цьому зміниться. Воно у нас міністр освіти новий, крутий чувак.
Да.
Виглядає і... круто, принаймні.
Так, ну і музей науки теж наче як крутий. Я в інстаграмі
музей
бачу.
Науки, да. Треба О. сходити обов'язково
да.
до музею.
І цей от Курт Кобейн на своєму першому альбомі своєї найвідомішої групи, в нього була ціла пісня присвячена тому, що альтернативна сцена тих часів була схожа на школу в плані, що ти постійно перед кимось вимахуєшся. На нашій сцені ситуація така сама, чи в нас якось по-іншому?
Ну, мені здається, що у нас постійно хтось комусь хоче щось довести, це більше не вимахування, а типу, дивись, я можу. От мені подобається таке формулювання, що типу, я можу, а не вимахування. Тому що, ну, я чесно тобі скажу, що в інді українській музиці мені подобається ком'юніті, тому що воно значно менш токсичне, ніж, ніж в інших жанрах, скажімо так. Тому що я застав трошки, ну, бачив, принаймні, що відбувається в українському метал-ком'юніті десь
Та-та.
Роки три тому, чотири. Мені просто подобається, коли ти приходиш, типу, на гігос в якийсь теплий ламповий, да, що всі тусуються під один гурт, друзі цього гурта, починає виступати наступний гурт, лишаються тільки друзі цього гурта. А ті попередні, все, давай додому,
ну,
пока.
Да.
Тому що ми прийшли своїх послухати, наше нам це. А інді-сцена, вона настільки дружелюбна до того, що ти взагалі можеш прийти сам, вийти на сцену. Це, як, знаєш, як відкритий мікрофон на стендапах. Прийшов, щось собі зіграв, комусь сподобалось, комусь не сподобалось, але всі будуть тусуватися, всім буде весело, всім буде по кайфу. Типу, може навіть якісь косяки там на сцені, ну не в плані наркотики, а в плані, типу, щось ти там неправильно зіграв, щось там мимо нот потрапив, але якщо атмосфера така підтримуюча, дружня і колектив крутий, то це взагалі, ну це ж, це реально задоволення отримуєш, навіть після поганого виступу.
Так, да, дійсно, ну, зараз, по-моєму, саме головне це іменно вайби, які ти кидаєш, вайби, а вже вайби. Яка техніка, вона виходить потім, ну, з часом.
Так.
Який був гімн інді-року до того, як ти написав ту пісню, яка зараз у тебе називається гімном інді-року?
Гімн інді-року? Ну, мені здається, це... Мені хочеться сказати, що це був, була пісня гурту Polyvox «Мівіна».
Так, я чув. Я, до речі, це єдине, що я чув з Polyvox. Я відкладаю послухати альбом повністю.
Ой, я тобі дуже раджу. Дуже класно. Коля... робив речі шикарні. Я взагалі в захваті від того, як Коля вмудряється в різну музику одночасно, а потім ще й перевернути це все і поміняти свідомість собі і людям навколо. Запаяться, розпаяться і все класно. От, але пісня «Мівіна» групи Polyvox – це шикарно. Це було гімном інді, мені здається.
Згоден. І от, до речі, недавно дивився, ну, вчора буквально, мультик оцей «Дарія», який йшов по MTV в Америці.
Ага.
І там теж, ну, якщо грубо казати, то мультик про альтух. І там же ж в кінці в титрах завжди грала якась інді-пісня, коли закінчувалась серія. Крайній раз, я не пам'ятаю, яка це група. Чесно кажучи, не пам'ятаю назви пісні, але я загуглив, там зберіг десь собі. Але там текст був, що от... Яка в тебе класна рок-н-рольна футболка, як ти кльово шариш, ну там це все в іронічному ключі в тексті пісні.
Ага.
І от добре, що у нас з'являються пісні, як от гімн інді-року, тому що у нас, по суті, вся ця тусовка заходить на якийсь другий оберт і вже починає рефлексувати сама себе.
Так, так. Блін, а це дуже швидко відбулося, не думаєш так?
Так.
Якась рефлексія така моментальна. Це, як кажуть, знаєш, що прогрес науковий, типу, розвивається з кожним роком все менше зазор між попереднім науковим відкриттям і наступним. От так само тут. Ми вже сміємося з себе, якими були місяць тому.
Да.
А чуваки такими, типу, 10 років виступають і пруться себе, а потім переосмислюють і тільки такі, а, блін, реально, от такими були, а ми вже вграємо. Це
да.
Прикольно.
Це от як я теж на днях помітив, що, боже, ну, минулої весни я там на ріпіті ганяв альбом «Смуга» «Структури щастя», а от вийшов її новий EP, і мені при всій повазі впадло слухати. Того, що вийшли ще «Джозерс», яких я буду крутити по, на ріпіті, вийшла, до речі, абсолютно секретно, без анонса вийшла нова пісня Ванастимози, називається «Мяу», яку я теж вже от перед подкастом прокрутив раз 10 на репіті.
Крутяк.
І типа, ну,
у мене
ти слухаєш.
EP виходить.
Да, у тебе EP виходить. І, ну, тобто, якщо рік назад хтось був вже іконою, то зараз це просто от одна із опцій вибору.
А тому що безріб'я закінчилось. Все,
да.
Почалося. Ми реально, ми в нерості, знаєш, типу, всі риби між одне з одним спарюються, народжують нові ікринки, типу, пацюка і сонячних котиків, типу, цей альбом «Садновелісти» і «Структури щастя», які вони разом пишуть. Це все рухається вперед і тільки вперед. Блін, колаборація між крутими музикантами – це завжди крутий продукт. Ну, майже, практично.
Да.
Я не знаю, в мене в голові нічого такого антиприкладу нема, але мені здається, що це завжди
круто.
Є
тільки Лулу Металіки, хоча це просто мейнстрімна думка, мені подобається, то, що Лурід читає вірші поверх Металіки. Я
ну,
не
да,
знаю,
взагалі.
Чому цей альбом так хейтять. Вот.
Та то, що це, типу, не true, напевно. Все
ну,
ж таки, у Металіки база.
Залишимо ці всі нюанси метал-ком'юніті.
Так, да, звісно.
От. І у тебе я продивився твій плейлист, прикріплений до твоєї сторінки в Spotify, який називається, по-моєму, «Легко слухає» чи щось таке.
Так, так. Він так
і там дуже багато саундтреків зі Скотта Пілігріма. От, і я бачив, що Валя Самурай, я теж, ну, в каналі у нього пару постів бачив, що він читав цей комікс по Скотту Пілігріму. І...
Він купив собі футболку у Скотта Пілігріма, да.
Так,
і з нею грав на гітарі. Це трошки крінж, але нормально.
Та нормально. От яке місце цей персонаж взагалі займає в інді-ком'юніті?
В інді-ком'юніті це безумовно ікона. І причому, я думаю, що... Ну, слухай, я про комікс не знав, доки я не подивився фільм, але це, мені здається, у... на пострадянському просторі це доволі розповсюджена штука. Да. От. Але фільм, ну, це реально ікона. Це, якщо вони реально збираються... Я там щось бачив, якісь новини по тому, що
да,
це буде, типу...
Да, там буде аніме.
Аніме, то це, ну, це буде чудово. І якщо Едгар Райт щось з цим буде спільне мати, то це буде неймовірно. І, ну, Скотт Пілігрім – це круто, безумовно. І те, наскільки там показується, знову ж таки, музика, типа, о, я навіть не знаю, як це сформулювати правильно, типу, як музика може загравати з твоїм, з твоєю уявою, що вона тобі реально насипає, що там ця просто шикарна сцена, де вони з цими двома корейськими діджеями б'ються сцена на сцену, це, ну, це просто, я не знаю, у мене реально після перегляду фільму з'явився зряд, думаю, блін, така жінка на ютубі, я забув, як її звати, але вона рудоволоса і барабанщиця, і вона робила кавер на одну із пісень цього Sex Bob-Oms, і вона реально дуже схожа на барабанщицю з фільму, і я просто, ну, закохався з першого погляду, реально, в цю жінку, думав, блін, яка крута баба. Реально, це дуже, дуже впливає на смаки.
Так, і окрім ще саундтреку до Скотта Пілігріма, було багато айдолс, за якими я теж стежу, яких я теж люблю, і здебільшого я їх люблю через тексти і ідеї, і через те, як вони переосмислюють і деконструюють, в принципі...
Поп-культуру.
Так, в принципі, цю токсично-маскулінну культуру панк-сцени, хардкор-сцени і, в принципі, суспільства. От як ти до цього ставишся? Що Idols для тебе?
Idols круті, неймовірно круті, дуже мощний звук і дуже мені подобається образ їх лід-співака. Він шикарний, реально, типу, чувак виглядає як тупа гора м'язів із якимись психологічними проблемами, і на сцені це завжди виглядає дуже круто, як він себе постійно б'є в груди, він такий тварина, знаєш, реально, ну, аж трохи гіпнотизує. І, звісно, да, сенси, які вони вкладають в пісні, це теж дуже круто, тому що постійно якісь неймдропінги, типу, якихось відомих людей, постійно розмови про те, що нас заставляють платити ці срані податки. Постійно розмови про те, що політики, блін, вбили всіх, а ми лишились живі тільки тому, що вони нам дозволяють лишитися живими. І це все дуже гармонічно зі мною в момент, коли вони мені найбільше подобалися, типу, уживалися. Якраз от ті ідеї, які вони проповідували в своїх піснях, я такий ходив, думав, блін, а реально, йо-ма-йо, блін, що це? І взагалі, мені показав Idols мій кент один хороший, з яким ми просто збиралися на студії грати музло вдвох чисто. Він на бас-гітарі, а ми каверили Garden дуже багато, і він каже, от є така група Idols, чувак, заціни. І він почав їх співати, а у нього дуже подача крута, ну, у мого друга, дуже подача крута, він їх співав реально, ну, я не знаю, як в оригіналі майже. І я такий, блін, щось таке дуже мощне музло, типу, пряма бочка, там нічого такого складного, але як звучить, да? І басова лінія теж однакова на всю пісню. Але, боже, я коли послухав, я йому казав дякую, ще раз дякую за все, тому що реально альбом «Бруталізм» я можу досі ганяти на репіті просто цілий день, якщо у мене якийсь поганий день, це реально лікує. До вечора я як огірок, просто свіжий.
Да, до речі, за собою теж помітив, що прокинуться запаяним, попаяним можна.
Так.
Але ніколи нельзя засипати попаяним.
Це правда, це правда.
Під вечір, ну, я собі ставлю жорстку умову, що під вечір я маю бути в нормальному настрої. Іначе все.
Це правда. Це дуже схоже з тейком Колі Пацюка на те, що хапати після гарного концерту можна, після поганого ніякому разі не можна, бо це просто, це все, це глина.
Ну, да.
Мені подобається.
Нам треба якось красиво цей випуск завершити, мабуть. Тому, які у тебе є красиві слова для наших слухачів?
Для наших слухачів слова наступні. А побажання якісь треба, чи типу можна просто
та
сказати?
Та що угодно, просто що в тебе в голові сидить, і ти не мав якогось повода його виразити.
Ну, я можу зізнатися в дечому.
Давай.
Давай так, щоб закінчити гарно. Я іноді не мию руки після туалету. Це проблема.
Який ужас.
Так, я буду з цим боротися, але перепрошую. От, слухачам хочу сказати всім дуже дякую за те, що послухали. Дякую за те, що слухаєте, за те, що надихаєте. Дуже важливо відгук аудиторії, дуже важливо бачити те, що вам це цікаво, нам це цікаво, всім це цікаво. І я хочу... Ходіть на концерти наші, у нас вон тур планується. Я не знаю, чи встигне вийти там до туру, чи не встигне.
Та, по-моєму, ну, в понеділок виходить.
А, тоді встигне, блін, приходьте, тур скрізь, Одеса, Київ, Львів. У мене ще EP вийде, блін, ви всі закачаєтесь.
Як
це
називається?
Буде дуже круто. Називається «Труднощі». Це трошки
надіюсь,
буде...
ми їх подолаємо.
Така... Да, да, да.
Да, надіюсь, ми подолаємо ці всі труднощі. А я нагадаю, що це був 62-й випуск воєнного сезону. Я ваш незмінний ведучий Вінстон Вон.